В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Усім доброго вечора. Сьогодні у «Європейській свободі» серед іншого ви почуєте. Євросоюз пильно стежить за підготовкою до президентських виборів у Росії та занепокоєний розвитком ядерних технологій у Ірані.
Pressure through our economic ability and political ability to show Iran what it should do.
У Британії репутація банкіра зазнала чергового удару.
Залишивши свій банк, Фред Гудвін 2009 року пішов на пенсію з мільйоном доларів на рік. Та ще й отримав титул лицаря з медаллю.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Як повідомив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, президент вимагає побудувати роботу групи таким чином, щоб до наступного засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, де слухатимуть звіт про Україну, зняти максимальну кількість зауважень, викладених у резолюції. Серед вимог, які серед закликів, які висунула Парламентська асамблея Ради Європи, серед її рекомендацій є також зняття звинувачень проти колишніх членів українського уряду, включно з колишнім прем'єром Юлією Тимошенко, і дозвіл їм узяти участь у майбутніх парламентських виборах. Часом президент Парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон повідомив в інтерв'ю виданню «Українська правда», що планує найближчим часом подати запит про відвідини Юлії Тимошенко в Качанівській виправній колонії під Харковом. Сайт президента Віктора Януковича зазнав сьогодні хакерської атаки. Як вважають, це може бути пов'язано з закриттям напередодні найбільшого українського файлообмінного порталу X.ua. Адміністрація порталу на своїй сторінці в мережі Facebook закликала своїх прихильників припинити протиправні дії стосовно сайтів органів державної влади. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що сервери порталу X.ua вилучені напередодні, направлені на технічну експертизу, сказав заступник начальника управління боротьби з кіберзлочинністю МВС Руслан Пахомов.
Справа дійсно розслідується вже півроку. Проведено ряд слідчих дій, які передували вчорашнім подіям. І насправді неодноразово про неправомірність діяльності повідомлялася і адміністрація ресурсу X.ua, як від правоохоронних органів, так і від уряду України, так і від саме.
Сказав представник МВС. Українська православна церква Московського патріархату наполягає на тому, що Києво-Печерська лавра має бути монастирем, заявив Радіо Свобода речник предстоятеля УПЦ Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко.
Церква говорить, що лавра має бути лаврою, монастирем. І церковне майно має належати церкві. Але церква так само ніколи не виступала проти того, щоб там був Національний музей-заповідник.
Нині Києво-Печерською лаврою користується саме УПЦ Московського патріархату. До подій у світі президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад оприлюднив сьогодні в парламенті проєкт наступного бюджету країни. За словами критиків, цей бюджет не враховує можливі проблеми через запровадження все нових санкцій проти Тегерана. А в Москві біля Кремля вивісили банер із закликом до Путіна піти геть. Цей банер провисів понад годину. Такі на цей час головні новини.
Дякую. Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухайте «Європейську свободу». Сьогодні на сесії парламенту Європейського Союзу йшлося про Росію та Іран. Перша країна готується до президентських виборів, тому за приготуваннями та політичною ситуацією в Росії європейці стежать із великою увагою і намагаються прогнозувати майбутні двосторонні стосунки. Щодо Ірану, Євросоюз занепокоєний розвитком ядерних технологій, спрямованих на воєнні цілі. З іншого боку, європейська дипломатія засуджує репресивний режим і наростаючий тиск на іранську опозицію та представників засобів масової інформації. Віталій Єреміця, наш кореспондент у Брюсселі, стежив за дискусією у Європейському парламенті, яка проходила за участі Кетрін Ештон, голови дипломатичної служби Євросоюзу. Зараз він з нами на зв'язку, і я відразу запитаю його, Віталію, що зараз відбувається у Європарламенті?
Власне, дискусії щодо Росії щойно завершилися. І, як розумієте, більша частина цих дискусій стосувалася виборів президента, які мають відбутися 4 березня. І наразі європейці не висловлюють далекосяжних прогнозів, проте вже тепер, зважаючи на відсутність реакції російських лідерів на зауваження міжнародних спостерігачів на минулих виборах, депутати припускають, що у березні весь світ знову констатуватиме, що російські вибори відбулися, так би мовити, як завжди. Тобто буде чергове дежавю, каже один з парламентарів. А от верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Кетрін Ештон зазначила, що немає покращень у переговорах із Росією щодо Грузії та Молдови. Тим часом Європейський Союз підтримує бажання російських маніфестантів мати справедливі вибори президента.
Pressure through our economic ability and political ability to show Iran what it should do.
Ми вітаємо те, що запрошення місії організації із співробітництва та безпеки у Європі і інших спостерігачів знову було продовжене, але очікування від виборів цього разу будуть вищими. З'явилися випадки порушень протягом реєстрації кандидатів на президентські вибори. Я закликаю відповідальні установи Росії терміново відмінити рішення не реєструвати Григорія Явлінського. Пані Ештон додає, що російське керівництво повинне швидко відреагувати на зауваження організації із співробітництва та безпеки у Європі та докласти всіх зусиль, аби провести вільні та справедливі вибори президента. А от резолюцію щодо політичної ситуації в Росії мають ухвалити завтра. Тим часом, як відомо, російська влада вже неодноразово зневажливо реагувала на критику та рекомендації Європарламенту. Під час останнього брюссельського візиту президента Росії Дмитро Медведєв навіть заявив, що рішення парламенту Євросоюзу для нього значення не мають, бо, як він тоді заявив, Європарламент повинен займатися європейськими справами.
Віталію, як ми вже згадували про це на початку, верховний представник Кетрін Ештон і депутати також Європарламенту сьогодні особливо багато уваги приділили, крім Росії, ще й Ірану, на якого співдружність нещодавно наклала енергетичні та фінансові санкції. Що каже пані Ештон щодо подальших кроків для припинення іранських досліджень у сфері ядерних досліджень?
Власне, відомо, що 23 січня Рада Євросоюзу висловилася за накладення суворих санкцій на Іран, влада якого, попри заклики міжнародної спільноти, продовжує розвивати свою ядерну програму. Голова Європейського дипломатичного корпусу Кетрін Аштон при цьому сьогодні заявила.
Pressure through our economic ability and political ability.
Тиск шляхом наших економічних та політичних можливостей, аби показати Ірану, що він повинен робити. З іншого боку, наше бажання наблизити переговори та діалог. Цим двоступеневим підходом ми й хочемо користуватися далі. Мета цих санкцій – створити потужну економічну дію, щоб посадити Іран за стіл переговорів. Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики пані Аштон, зокрема, засудила переслідування іранської опозиції та виступила із критикою іранських спецслужб, які за останні тижні арештували в країні численних журналістів та блогерів. Голова Європейського дипломатичного корпусу також закликала лідерів Ірану припинити цензуру інтернету та звільнити ув'язнених і припинити переслідування працівників засобів масової інформації і встановити в країні мораторій на смертну кару.
Дякую. З нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміц. Він розповів про перший день роботи сесії Європейського парламенту.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Репутація професії банкіра у Великій Британії зазнала чергового удару. Лицарського титулу і усіх супутніх регалій позбавлено колишнього керівника Королівського банку Шотландії Фреда Гудвіна. Такий крок спеціального урядового департаменту дуже незвичайний. Лондонський кореспондент Богдан Цюпин передає, що у минулому подібні позбавлення були застосовані, зокрема, до італійського фашистського лідера Беніто Муссоліні та румунського диктатора Ніколая Чаушеску.
Так чи інакше, а ім'я банкіра Фреда Гудвіна залишиться в історії. Колишній керівник банку RBS став у Британії уособленням фінансової кризи і проблем банківської галузі, каже міністр фінансів Джордж Осборн. RBS став символом усього поганого, що відбулося з британською економікою за останнє десятиріччя. І сталося це за часів керівництва Фреда Гудвіна. Тому цілком виправдано, що він втратить своє лицарство. Головне завдання чинного уряду у тому, щоб повернути усі гроші платників податків, які були використані на порятунок банку, заявив міністр. 2008 року на порятунок лише одного Королівського банку Шотландії британський уряд витратив астрономічну суму – 45 мільярдів фунтів. А передували цьому 9 років Фреда Гудвіна на посаді керівника банку, що за той час із середнього розміру британського банку перетворився на глобальну фінансову установу. Це виглядало як успіх. Проблема виявилася у тому, що велетень стояв на глиняних ногах, і коли світова фінансова система захиталася, RBS почав падати одним з перших через рекордні за всю історію британської банківської галузі збитки. Стала очевидна одна з найбільших помилок пана Гудвіна на посаді, коли він вирішив уже на початку фінансової кризи 2007 року придбати голландський банк ABN AMRO. Навіть зараз пан Гудвін має захисників. Керівник Британського інституту директорів Саймон Уокер стверджує, що покарання пана Гудвіна політизоване. Іти на такий крок тому, що вам хтось не подобається і ви вважаєте, що хтось вчинив неправильно, це одне. Але там немає злочину і немає звинувачень у скоєнні злочину. Тому я вважаю це невиправданим і воно політизує усю систему нагород. Заявив Саймон Уокер. Справа дійсно політична, якщо політикою вважати відображення суспільних настроїв. Багато британців вважають, що саме прорахунки і жадібність фінансистів та інших підприємців стали головним поштовхом до теперішніх економічних проблем. А найбільше у суспільстві лунало обурення тим, що, залишивши свій банк, Фред Гудвін 2009 року пішов на пенсію з мільйоном доларів на рік. Та ще й отримав титул лицаря з медаллю, саме за досягнення в банківській справі. Це було вже занадто для багатьох. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Харків'яни знайомляться з виставкою французького фотохудожника «Невідома Чехія в Україні».
Ну, це звичайні люди, я би сказав. Ну, є такі жінки, які...
Це звичайні люди. Є жінки, які працюють у колгоспах, чи в тому, що від них залишилось. Є пенсіонери. Живуть нелегко, як і всі українці в селах. Не краще і не гірше.
Релігійний туризм у Європі переживає піднесення.
Організація бізнесу довкола святих місць – це використання віри у корисних цілях. Але, зрештою, кожен із нас потім робить свій вибір.
Про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса далі інформує про ситуацію в Україні та розпитує чільних українських дипломатів про загрози життю Юлії Тимошенко та вірогідність витворення в державі авторитарного механізму управління. Чільні дипломати з Києва запевняють Європу, що в Україні, у принципі, неможливий авторитаризм та стверджують, що українська ментальність є європейською. Міжнародні правозахисні організації вимагають від української влади припинити тортури над біженцями з Сомалі та Еритреї та захистити їх як таких, що потребують притулку. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Держстандарт оприлюднила інтерв'ю із заступником міністра закордонних справ України Павлом Клімкіним, який переконує, що в українському суспільстві немає жодних тенденцій до авторитарного правління. У відповідь на запитання австрійської газети про те, як дипломат розцінює твердження дочки Юлії Тимошенко про загрозу життю її мами в ув'язненні, Клімкін стверджує, що для підкреслення об'єктивності та прозорості довкола цього Київ дозволяє медичним та іншим експертам Заходу особисто дати оцінку стану Юлії Тимошенко. Разом з тим, Павло Клімкін погоджується, що українська судова система не є ідеальною та потребує реформування. Заступник міністра закордонних справ України також висловив сподівання з приводу підписання між Європейським Союзом та Україною угоди про асоціацію, що сприятиме майбутній політичній та економічній інтеграції України в Європу та утвердженню демократичних свобод в українському суспільстві. Дипломат з Києва переконує тут європейців, що Україна – це європейська держава з європейською ідентичністю, та висловлює свою точку зору про те, що українське суспільство вже пройшло пункт незворотності у демократичному розвитку та демонструє своїми досягненнями хоча б у ділянці свободи слова, що українська ментальність є європейською. Amnesty International заявляє, що Україна мусить захистити затриманих біженців із Сомалі та Еритреї, котрих піддають утискам і тортурам українські сили безпеки. Речник директорату цієї правозахисної організації Джон Далгуїзен звертає увагу на те, що силові структури України незаконно затримали та утримують під арештом в центрі міграції у Журавичах на заході України до 60 виходців із Сомалі та 6 з Еритреї, включно з 20 дітьми. Окрім того, як стверджують в Amnesty International, цих затриманих піддають утискам та насильствам з боку українських силовиків, коли ці мігранти шукають притулку, щоб уникнути порушення їхніх прав в країнах їхнього походження. Замість допомоги, як наголошує Джон Далгуїзен, цих біженців піддають зловживанням в Європі та мають наміри депортувати їх з України назад до місця їхнього походження. Як держава, котра підписала угоду ООН про біженців, Україна не має права повертати нікого в країну, де ці люди піддаються ризику серйозного порушення їхніх людських прав, сказано у цьому повідомленні Amnesty International. Чеська Лідова новини інформує, що сильні морози призвели до загибелі понад 40 людей в Україні. Тут також уточнюється, що більшість із загиблих – це бездомні, а 7 людей замерзли у себе вдома. Австрійська Держстандарт наголошує, що сотні громадян України лежать обморожені в лікарнях, а понад 7 тисяч цими днями вже грілися в спеціальних обігрівальних наметах, яких влада спорудила вже біля 2 тисяч в різних місцях України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. Ще за кілька днів до того, як українські очільники заявили про готовність Києва дозволити медичним та іншим західним експертам визначити стан здоров'я Юлії Тимошенко в ув'язненню, і, до речі, про це сьогодні писала австрійська преса, посол Європейського парламенту від Чеської Республіки Зузана Ройтова погодила взяти на себе роль координатора і сформувати незалежну міжнародну групу лікарів для медичного обстеження колишнього прем'єр-міністра України. Ось що з цього приводу пані Ройтова сказала у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. З нею розмовляла Оксана Пеленська.
Минулого тижня ви зустрічались з Олександром Тимошенком, чоловіком колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко, який до вас звернувся з проханням очолити групу незалежних лікарів для обстеження стану здоров'я пані Тимошенко. Чи ви погодились цим зайнятися?
Я сам достала одне до кінця вчора, власне, допис, який...
Я вчора отримала листа від пана Тимошенка із цим проханням. Звичайно, що в цьому проханні я не можу відмовити. Буду старатися зібрати команду лікарів, які будуть охочі і намагатимуться обстежити пані Юлію Тимошенко незалежно та об'єктивно. Також це мають бути лікарі, яким довіряє її родина.
Аби то були лікарі, яким має довіру її родина.
За професією ви лікарка, ви були також міністром охорони здоров'я Чеської Республіки. Як ви маєте намір організувати роботу, коли приїдете в Україну?
Я сам уж ословила některé odborníky a budeme spolu, budeme mít schůzku.
Я вже звернулася до деяких фахівців і маю з ними зустрітися. Я б хотіла, щоб на зустрічі був і пан Тимошенко. На цій зустрічі ми розглянемо усі можливі сценарії і варіанти. Я сама охоче поїду в Україну.
Я сама сам самозрівня охотна приїхати на Україну.
Якою, на ваш погляд, має бути група незалежних лікарів, котру ви збиратимете? Чи це має бути міжнародна команда фахівців?
Та Так я в сучасної добі се снажим ословити чеські одборники.
Зараз я намагаюся зібрати докупи чеських фахівців для того, щоб ми обдумали цю ситуацію. Участь закордонних лікарів також є можливою, поки що це відкрите питання. Важливо, яку мету ми ставимо перед собою. Я б також хотіла сконтактуватися із колегами з Німеччини, які посередництвом посла Німеччини в Україні також намагаються зібрати відповідну групу фахівців. Думаю, що ці сили потрібно об'єднати.
Также мислим, що потрібно споїти таки та споїти сили.
На вашу думку, скільки потрібно часу, щоб реалізувати цей задум?
Я вам то не докажу теж річ, протоже в п'ятник мені ото
цього зараз я не знаю, тому що лише минулої п'ятниці мене про це попросив пан Олександр Тимошенко. А вчора я отримала про це офіційного листа. Тобто я на самому початку.
Офіційний допис, а власне ми на самому початку.
Повністю інтерв'ю з європейським депутатом від Чехії Зузаною Ройтовою читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Харкові презентували фотовиставку «Невідома Чехія в Україні». У експозиції представлені роботи молодого французького фотохудожника П'єра Жанмужена. Він 2 роки провів в Україні, спілкуючись із родинами етнічних чехів, які мешкають переважно у південних областях. Підсумком такого живого спілкування і стали документальні світлини про побут українських чехів. На відкритті виставки побувала Юлія Журавльова.
Поїхати в Україну на пошуки етнічних чехів П'єр Жанмужен вирішив після року проживання у Празі. Французького фотографа надихнула ідея Єврокомісії ознайомити українців із національними громадами, що мешкають на їхній землі. В Україні, за даними чеського центру, етнічних чехів від 3 до 5 тисяч. Вони проживають переважно в південних регіонах – в Криму, Херсонській та Миколаївській областях. Мешканці саме цих населених пунктів і стали героями фотографії П'єра Жанмужена.
Звичайні люди, я би сказав. Ну, є такі жінки,
це звичайні люди, є жінки, які працюють у колгоспах, чи в тому, що від них залишилось, є пенсіонери. Є ті, хто займається господарством, тримають корову, продають молоко. Живуть нелегко, як і всі українці в селах, не краще і не гірше.
Кожна фотографія – це не просто авторський знімок, вона має свою історію, яку можна прочитати під нею. Тут є документальна розповідь про продавчиню єдиною на все село Василинівка крамниці Ліду, до якої мешканці приходять за необхідним товаром навіть додому. Є історія про водія шкільного автобусу Сергія, який щодня возить дітей із Богемки до іншого селища за 7 кілометрів. Директору чеського центру в Україні Дагмару Стржанській найбільше подобається світлина із барабанами і жінками у національних костюмах.
У нас є така пословиця, да, що чех – це музикант, що кожен вміє грати.
Автор робіт зізнається, навмисно уникав зйомок у великих містах, бо саме в селах, на його думку, найкраще збереглися стародавні чеські традиції.
Залишилось традицій мало, оскільки вони жили багато часу у Радянському Союзі і за тими традиціями, які були в Україні. Тому вони дещо втратили, але тепер вони розуміють, що треба зберігати традиції і радіють, коли хтось ними цікавиться.
Серед традицій, що збереглися в українських чехів, як розповіла Дагмара Стржанська, святкування Різдва та Великодня.
Я бачила чехів, які проживають в Сімферополі, в Автономній Республіці Крим, Києву, на Львівщині, Дубно. Це люди, які, можливо, не розмовляють такою чистою чеською мовою, але вони знають пісні своїх бабусів, дідусів і відчувають себе чехами.
Про невідому Чехію в Україні фотовиставка розповідатиме харків'янам до 29 лютого, після чого вирушить до інших міст. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І на завершення європейської свободи про релігійний туризм у Європі, зокрема в Італії. Церкви, собори, священні місця вже давно перестали бути лише місцем паломництва вірян. Ці місця вважаються тепер популярними об'єктами релігійного туризму, який всупереч нинішній кризі у Європі переживає золоті часи. Надто поширені паломницькі подорожі в Італії, де історичні церкви і монастирі щороку відвідують 35 мільйонів італійців. З Рима передає Наталка Кудрик.
Серед найпопулярніших центрів паломництва на Апенінах пальму першості тримає, безумовно, Рим і Ватикан. Для українських прочан в Італії найцікавішими є подорожі до міста Барі, де зберігаються мощі святого Миколая Чудотворця. Двічі на рік Українська греко-католицька церква в Італії організовує загальну національну прощу українських іммігрантів до чудотворних місць, розповів Радіо Свобода отець Марко Ярослав Семеген. Остання проща до гробу апостола Петра у Ватикані була найчисельнішою. Минулого грудня прибули майже 6 тисяч паломників з різних куточків Італії, каже священник. На Апенінах майже 100 тисяч історичних церков і близько 2 тисяч священних місць. За даними Міжнародної організації з туризму, 300 мільйонів людей у світі щороку відвідують бодай одне святе місце. Грошові прибутки від такого потоку величезні – понад 18 мільярдів доларів. Із цієї суми 4,5 мільярди походять лише з Італії. Тож індустрія релігійного туризму живе і процвітає, констатують туроператори. Культові місця часто оточені лавками і базарами з релігійним крамом. Рідко хто повертається додому без статуетки Діви Марії, посвяченої іконки чи іншого символічного сувеніру. Та надмірна комерціалізація віри подобається не всім.
Організація бізнесу довкола святих місць – це використання віри у корисних цілях. Але, зрештою, кожен із нас потім робить свій вибір.
Говорить паломниця-італійка.
Я погоджуюся зі словами Ісуса, який говорив, що слід гнати торговців із храму. Тож бізнес і святі місця – речі несумісні.
Вважає цей молодий італієць. Хто вони – сучасні паломники? Більша половина з них – це жінки віком понад 50 років. 68% прочан відвідують святі місця, бо вважають себе справжніми вірянами. 14% сподіваються на перший контакт із церковною святинею. І 4% туристів спонукає у релігійну мандрівку цікавість. Як говорить український священник Марко Ярослав Семеген, кожне паломництво є одночасно туристичною поїздкою, де людина збагачує свій розум, пізнає світ, а одночасно з молитвою – паломник збагачує і душу та має можливість посповідатися і відкрити серце Божій благодаті. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Слухайте нас завтра о цій порі та заходьте на сайт radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».